τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Τι είναι κίτρινο, είναι σε φέτες, έχει αξεπέραστη ποιότητα και κάνει καταπληκτικό σάντουιτς. Το τυρί Βέπο. Μια ολοκληρωμένη ποικιλία κίτρινων τυριών που είναι και ολλανδικά και αξεπέραστα σε γεύση, αλλά και σε φέτες. Συνάντησέ το στο ψυγείο. Τυρί Βέπο. Αξεπέραστη γεύση.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Το Ισραήλ βομβάρδισε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χάν Γιουνίς στη Νότια Γάζα, τουλάχιστον 14 νεκροί ανάμεσά τους 3 δημοσιογράφοι. Τα ευρήματα της νεκροψίας επί της ορού του 19χρονου Χρήστου Χριστάκη από την Αραδί που πιθανόν να καταδείξουν αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του συνομήλικου φίλου του που ήταν οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου. Σεπτέμβρη, συνέχιση της εκδίκασης της ένστασης της Ντόριας Βαροσιώτου. Θέμα σύνθεσης του δικαστηρίου τέθηκε από την υπεράσπιση. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση αγωγού για την υδροδότηση μεγάλων αναπτύξεων δυτικά της Λεμεσού. Δρομολόγια με ηλεκτρικά λεωφορεία από το Τσίριο για το κέντρο της Λεμεσού ξεκινά από σήμερα η ΕΜΕΛ. Η όπερα «Κάρμεν» από το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου Τυφλίδας παρουσιάζεται στην Πάφο στα πλαίσια του Πάφος Aphrodite Festival. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά, αρχίζοντας από την εσωτερική επικαιρότητα. Τα ευρήματα της νεκροψίας επί της ορού του 19χρονου εθνοφρουρού Χρήστου Χριστάκη από την Αραδίπου πιθανόν να καταδείξουν αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του συνομήλικου φίλου του που ήταν ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Αύριο Τρίτη θα τελεστεί η κηδεία του 19χρονου Χρήστου Χριστάκη από την Αραδίπου, ο οποίος έχασε τόσο άδικα και απρόσμενα τη ζωή του έπειτα από ασυνήθιστο τροχαίο ατύχημα που συνέβη αργά το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στον χώρο στάθμευσης της ακτής Μακένζη στην Λάρνακα. Η κηδεία θα γίνει στις 4:30 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Παράκληση της οικογένειας είναι όσοι επιθυμούν να μεταβούν στην εκκλησία με άσπρα ρούχα. Η αστυνομία βρίσκεται εν αναμονή του πορίσματος της νεκροτομής επί της σωρού του νεαρού που θα γίνει σήμερα στη Λευκωσία και η οποία αναμένεται να καταδείξει και τα ακριβή αίτια θανάτου του. Μέχρι πριν από λίγο δεν είχε γίνει γνωστό το πόρισμα. Παράλληλα συνεχίζονται οι εξετάσεις του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων Λάρνακας για πλήρη εξακρίβωση των συνθήκων κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν. Μετά την νεκροτομή και αφού ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο θα αποφασιστεί κατά πόσο θα ασκηθεί ή όχι ποινική δίωξη εναντίον του 19χρονου οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου το οποίο παρέσυρε εκείνο το βράδυ τον άτυχο Χρήστο με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο έδαφος και να τραυματιστεί κρίσιμα στο κεφάλι. Ο Χρήστος Χριστάκη νοσηλευόταν στο νοσοκομείο American Medical Center στην Λευκωσία όπου υπέκυπτε στο μοιραίο το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Το αδιανόητο περιστατικό που επέφερε τον θάνατο στον 19χρονο εθνοφρουρό συνέβη γύρω στις 11:30 το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στον μεγάλο χώρο στάθμευσης της παραλίας Μακένζη. Μια παρέα φίλων, οι πλήστοι αδιούχοι εθνοφρουροί, αναχώρησαν από χώρο εστίασης της περιοχής και μετέβησαν στον χώρο στάθμευσης για να επιβιβαστούν στα αυτοκίνητά τους. Μια νεανική απερισκεψία όμως στάθηκε ικανή να τραυματιστεί ο 19χρονος Χρήστος από το αυτοκίνητο φίλου του και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έδωσε θεληματική κατάθεση στην αστυνομία, την οποία αναφέρει με λεπτομέρειες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό ατύχημα. Συνελήφθη και προφυλακίστηκε για περίοδο 2 ημερών με διάταγμα του δικαστηρίου για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Στο μεταξύ, ο Δήμος Αραβίππου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία, αφού εκφράζει την βαθύτατη του θλίψη για τον άδικο χαμό του Χρήστου, γνωστοποιεί ότι σε ένδειξη συμπαράστασης προς την οικογένεια και τους οικείους του, αποφασίστηκε όπως ακυρωθεί η λαογραφική εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Αυγούστου στο προάβλιο χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Φανουρίου, στο πλαίσιο της Πανήγυρης. Αντίθετα, οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν κανονικά.
Να παραμείνουμε στην τοπική επικαιρότητα, καθώς σήμερα από τις 9:30 το πρωί άρχισε η διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο συνέρχεται ως ακυρωτικό δευτεροβάθμιο δικαστικό συμβούλιο για την εξέταση της ένστασης που καταχώρησε στις 8 Ιουλίου η Ντόρια Βαροσιώτου. Για το θέμα και τις εξελίξεις που είχαμε σε αυτή την υπόθεση βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο η Νίτσα Παύλου. Νίτσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εντός Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης της ένστασης της Ντόριας Βαροσιώτου για τον τερματισμό των υπηρεσιών της ως δικαστού του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, που ξεκίνησε σήμερα στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο συνέρχεται ως Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο. Να πούμε ότι στη σημερινή διαδικασία, η οποία άρχισε στις 9:30 το πρωί, ο δικηγόρος της κυρίας Βαροσιώτου, Αχιλλέας Δημητριάδης, έθεσε θέμα σύνθεσης του δικαστηρίου, ζητώντας την εξαίρεση τριών μελών του και συγκεκριμένα του Προέδρου Αντώνη Λιάτσου και τον Τεύκρου Οικονόμου και Νικόλα Σάντι. Το δικαστήριο, αφού διέκοψε για περίπου μισή ώρα, επέστρεψε με τον πρόεδρό του, τον κύριο Λιάτσο, να αναφέρει πως τους απασχόλησε το θέμα που έθεσε ο κύριος Δημητριάδης για εξαίρεση μελών του Συμβουλίου, ιδιαιτέρως λόγω της ιδιομορφίας του, όπως είπε. Ο κύριος Λιάτσος πρόσθεσε πως θεωρούν πως είναι ένα ιδιαίτερο σοβαρό ζήτημα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση σε ολιγόλεπτο διάλειμμα. Δεν μπορεί να συνεχίσει η εκδίκαση της υπόθεσης και το προδικαστικό θέμα και η εκδίκαση της υπόθεσης θα μείνουν εντός Σεπτεμβρίου, σε ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί στις δύο πλευρές, όπως είπε. Να πούμε ότι στις 23 Ιουλίου το ακυρωτικό συμβούλιο είχε απορρίψει αίτημα της κυρίας Βαροσιώτου για επιστροφή στη θέση της. Η Ντόρια Βαροσιώτου είχε εκδώσει πόρισμα, να πούμε, για όσους δεν το θυμούνται, για το θάνατο του Θανάση Νικολάου, καταλήγοντας με βάση την επιστημονική μαρτυρία πως ο 26χρονος εθνοφρουρός δολοφονήθηκε και δεν αυτοκτόνησε.
Να σε ευχαριστήσουμε, Νίτσα, για την ενημέρωση και να περάσουμε τώρα σε θέματα από την διεθνή επικαιρότητα. Το Ισραήλ βομβάρδισε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χάν Γιουνίς στη Νότια Γάζα. Την ώρα που επιχειρούσαν τα σωστικά συνεργεία, οι Ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν για δεύτερη φορά, με την επίθεση να καταγράφεται με κάμερα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 14 νεκροί, ανάμεσά τους 3 δημοσιογράφοι. Η επίθεση έγινε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και στόχευσε στο πάνω μέρος του νοσοκομείου, όπου στεκόταν δημοσιογράφοι και κάλυπταν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντι Βάνς, υποστήριξε ότι η Μόσχα έκανε σημαντικές παραχωρήσεις στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Μετά τη σύνοδο κορυφής της 15ης Αυγούστου στην Αλάσκα. Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ο Βάνς είπε ότι οι Ρώσοι για πρώτη φορά εδώ και 3,5 χρόνια έκαναν σημαντικές παραχωρήσεις και ότι θέλουν στην πραγματικότητα να είναι ευέλικτοι σε ορισμένες από τις βασικές διεκδικήσεις τους. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9:48 το πρωί ώρα Κύπρου στην περιοχή ανατολικά των Κουρίλων νήσων, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα 35 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημίες ή τραυματισμούς, ενώ δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Η σεισμογενής περιοχή των Κουρίλων νήσων και της Καμτσάτκα ανήκει στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού, όπου καταγράφονται συχνά ισχυροί σεισμοί. Και στην Τουρκία τώρα είχαμε 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις. Η ισχυρότερη εκ των οποίων ήταν 4,8 βαθμών και προκάλεσαν αναστάτωση στην επαρχία Μπαλί και Σύρ, όπου στις 10 Αυγούστου είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ. Ο νομάρχης του Μπαλί και Σύρ, Ισμαήλ Οστάουγλου, δήλωσε ότι δεν έχει καταγραφεί καμιά αρνητική κατάσταση.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:11 λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Το Ισραήλ βομβάρδισε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη Νότια Γάζα. Τουλάχιστον 14 οι νεκροί, ανάμεσά τους 3 δημοσιογράφοι. Τα ευρήματα της νεκροψίας επί της ορού του 19χρονου Χρήστου Χριστάκη από την Αραδίπου πιθανόν να καταδείξουν αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του συνομήλικου φίλου του που ήταν οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου. Τον Σεπτέμβρη η συνέχιση της εκδίκασης της ένστασης της Ντόριας Βαροσιώτου, θέμα σύνθεσης δικαστηρίου, τέθηκε από την υπεράσπιση. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση αγωγού για την υδροδότηση μεγάλων αναπτύξεων δυτικά της πόλης. Δρομολόγια με ηλεκτρικά λεωφορεία από το Τσίριο για το κέντρο της Λεμεσού ξεκινά από σήμερα η ΕΜΕΛ. Η όπερα Κάρμεν από το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου Τυφλίδας παρουσιάζεται στην Πάφο στα πλαίσια του Πάφος Aphrodite Festival. Να δούμε τώρα θέματα από την τοπική επικαιρότητα. Ολοκληρώθηκε η απογραφή και εκτίμηση των ζημιών σε οχήματα και μηχανήματα που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στην ορεινή επαρχία Λεμεσού και θα ξεκινήσει η καταβολή της οικονομικής βοήθειας στους πληγέντες με βάση τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί. Αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Διευκρινίζεται ακόμη ότι το Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει ξεκινήσει την επικοινωνία με τους δικαιούχους για τις απαραίτητες διευθετήσεις. Το δρομολόγιο 32 της ΕΜΕΛ, που εξυπηρετεί κυκλικά το ιστορικό κέντρο της Λεμεσού με μικρά ηλεκτρικά λεωφορεία, επεκτάθηκε από σήμερα μέχρι και το Τσίριο στάδιο για να εξυπηρετεί όλους τους επιβάτες που θέλουν να αφήσουν εκεί το αυτοκίνητό τους και να μεταβούν με λεωφορείο στο κέντρο της πόλης. Όπως δήλωσε στο κανάλι 6 ο Διευθυντής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της ΕΜΕΛ, Πέτρος Θεοχαρίδης, η εταιρεία θα δρομολογήσει κατά τις ημέρες του Ευρωμπάσκετ λεωφορεία από και προς το κλειστό Σπύρος Κυπριανού για εξυπηρέτηση των φιλάθλων, ενώ μελλοντικά θα λειτουργήσει Park Drive στο Σπύρος Κυπριανού.
Ξεκίνησε η επέκταση, η εκτεταμένη κυκλική διαδρομή 32K, το K στο πάρουμε κέντρο. 32 είναι μια διαδρομή που ξεκίνησε η ΕΜΕΛ πριν 2 χρόνια με μικρά ηλεκτρικά λεωφορεία 6 μέτρων χωρίς καθόλου μηδενικούς ρήπους στο κέντρο της πόλης και ειδικά το ιστορικό κέντρο της πόλης. Με τους στενούς δρόμους, τη δυσκολία πρόσβασης και έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ το κέντρο της πόλης. Είναι με πολύ πυκνή συχνότητα, δηλαδή της τάξης των 8 έως 10 λεπτών κάθε διαδρομή, η οποία από σήμερα το πρωί επεκτείνεται μέχρι το Τσίριο σε κάποιες ζώνες της ημέρας, με σκοπό όσοι δυσκολεύονται να φτάσουν στο κέντρο με το αυτοκίνητο τους ή με άλλον τρόπο, να μπορούν να παρκάρουν στο Τσίριο, το οποίο σταδιακά θα μετατρεπεί σε ένα κεντρικό κόμβο συγκοινωνιακό της πόλης, να ξεκινούν από το Τσίριο. Μιλάμε για περίπου 25 γραμμές την ημέρα. Οι ζώνες είναι πρωί, μεσημέρι και απόγευμα που υπάρχει το ενδιαφέρον, είτε από το Τσίριο προς το κέντρο, είτε από το κέντρο προς το Τσίριο. πάλι με μικρά ηλεκτρικά λεωφορεία, με σκοπό στο μέλλον να αυξηθεί, είπαμε, το Τσίριο μετατρέπεται σε συγκοινωνιακό κόμβο, εκεί θα καταλήξουν και άλλες διαδρομές της ΕΜΕΛ και σιγά σιγά θα επεκταθεί και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει σύντομα. Με κόμβο, οι μελέτες για μετατροπή του σε συγκοινωνιακό κόμβο έχουν προχωρήσει, ο μελετητής βρίσκεται στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσης της μελέτης, οπότε ξεκινήσαμε και ελπίζουμε να συμβάλλουμε στην αποσυμφόρηση και στη διευκόλυνση του κόσμου.
Υπάρχει η περίπτωση όταν απελευθερωθεί και το Σπύρος Κυπριανού βορειότερα κάτι τέτοιο να γίνει και με το χώρο στάθμευσης στο Σπύρος Κυπριανού, το κλειστό στάδιο, όταν τελειώσει το Ευρωμπάσκετ με τον καλό?
Ξεκινούμε πιλωτικά με γραμμές που θα είναι τις ημέρες των αγώνων του Ευρωμπάσκετ, ακριβώς από το Τσίριο μέχρι το στάδιο που θα γίνουν οι αγώνες του Ευρωμπάσκετ. Ο σκοπός είναι, ναι, και εκεί να δημιουργηθεί ένα park and ride, ούτως ώστε αφενός μεν οι επιβάτες που έρχονται από τις ορεινές περιοχές να έχουν μια επιλογή να πάρουν από εκεί διαδρομές άλλες διασποράς σε όλη τη Λεμεσό, και σε δεύτερο στάδιο και οχήματα που έρχονται εκτός Λεμεσού να μπορούν να σταθμεύσουν εκεί, να πάρουν το λεωφορείο να κατέβουν στο κέντρο της Λεμεσού. Να διευκολύνουμε τους φιλάθλους που θα πάνε στο Eurobasket όσο μπορούμε και ελπίζουμε ότι το κυκλοφοριακό εκεί είναι η μόνη μας ενδιασμός, αλλά θα το δοκιμάσουμε όλες τις μέρες, είναι να μπορεί το λεωφορείο να επιστρέψει για να ξαναφορτώσει, να επιβιβάσει κόσμο, να ξαναμεταφέρει προς τα πάνω.
Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση αγωγού για την υδροδότηση μεγάλων αναπτύξεων δυτικά της Λεμεσού. Ενημέρωση από την Άντι Αλοΐζου.
Οι κατασκευαστικές εργασίες για την τοποθέτηση υδρευτικού αγωγού για την υδροδότηση μεγάλων αναπτύξεων δυτικά της Λεμεσού, σε Τραχώνη, Ασώματο και Τσερκές Τσιφλίκ, έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΑΛ Λεμεσού. Το έργο περιλάμβανε την εγκατάσταση αγωγού από υλατόχυτο σίδηρο, διαμέτρου 600 χιλιοστών του μέτρου και συνολικού μήκους περίπου 8 χιλιόμετρων. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 4 Ιανουαρίου του 2020. Και ολοκληρώθηκαν φέτος στις 18 Ιουνίου. Στο πλαίσιο της σύμβασης ολοκληρώθηκαν όλες οι αναγκαίες επιδιορθώσεις ασφάλτου, περιλαμβανομένης και της ολικής ασφαλτόστρωσης του δρόμου Λεμεσού Ασωμάτου. Η ποιότητα των εργασιών οδήγησε σε ουσιαστική βελτίωση της οδικής υποδομής σε σχέση με την προτέρα κατάσταση, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ο ΕΟΑ.
Κάποιες ειδήσεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο. Υπόθεση που αφορά χρήση ρατσιστικών ή υβριστικών συνθημάτων ή συμβόλων διερευνάει η αστυνομία στη Λάρνακα ύστερα από την ανάρτηση πανό στον χθεσινό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της ΕΝΙ Ψωνα και του ΑΠΟΕΛ που διεξήχθη στο στάδιο Αμόχος τους. Οι εξεταστές της υπόθεσης παρέλαβαν πλάνα από το κλειστό κύκλωμα βιντεοπαρακολούθησης του σταδίου και γίνονται εξετάσεις για ταυτοποίηση των στοιχείων των προσώπων που προχώρησαν στη διάπραξη του αδικήματος. Στη σύλληψη 50χρονου προχώρησε χθες βράδυ η αστυνομία στη Λευκωσία μετά τον εντοπισμό όπλου στην κατοχή του. Συγκεκριμένα, ύστερα από αξιολόγηση πληροφοριών, ελέγχθηκε το αυτοκίνητο του υπόπτου όπου εντοπίστηκε ένα πιστόλι. Παράλληλα, σε χώρο περιπτέρου που βρισκόταν προηγουμένως ο 50χρονος βρέθηκε μία σφαίρα. Στη σύλληψη 35χρονου Ελληνοκύπριου προχώρησε η αστυνομία Λάρνακας αφού φέρεται να πέταξε αναμένα κάρβουνα σε χωράφι στο χωριό Κιβισίλη και να προκάλεσε πυρκαγιά στις 2 χθες το απόγευμα. Στην περιοχή έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα της πυροσβεστικής και του τμήματος δασών που κατέσβησαν την φωτιά η οποία έκαψε 3 δεκάρια με πεύκα και άγρια βλάστηση. Η όπερα «Κάρμεν» από το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου Τυφλίδας παρουσιάζεται στην Πάφος στα πλαίσια του Πάφος Aphrodite Festival. Θα ακούσουμε για το θέμα την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Το Πάφος Aphrodite Festival παρουσιάζει ένα από τα αγαπημένα και διαχρονικά έργα της όπερας, την εκρηκτική «Κάρμεν», του Τζορτζ Μπιζέτ. 150 χρόνια μετά την πρεμιέρα της στην όπερα Κομίκ του Παρισιού, η Κάρμεν συνεχίζει να συγκλονίζει και να συγκινεί το κοινό σε όλο τον κόσμο και φέτος θα μαγέψει το κυπριακό κοινό στην πλατεία του Μεσονικού Κάστρου της Πάφου στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης που δόθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο Alexander the Great, οι διοργανωτές ανέφεραν πως οι δύο παραστάσεις στο πλαίσιο του 23ου Πάφου Αφροδάιτ Φέστιβαλ θα παρουσιαστούν από το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Τυφλίδας με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, αποτελώντας μια μοναδική εμπειρία λυρικού δράματος κάτω από τον έναστρο ουρανό της Πάφου. Όπως αναφέρθηκε στη διάσκεψη τύπου, η διαχρονική δημοφιλία Κάρμεν δεν οφείλεται μόνο στις ακαταμάχητες μελωδίες της, αλλά και στην τολμηρή θεματολογία της. Η σκηνή που στείνεται μπροστά από το επιβλητικό μεσονικό κάστρο της Πάφου, με τη θάλασσα να δημιουργεί το φυσικό της σκηνικό, ενισχύει την αίσθηση ρομαντισμού και θεατρικής έντασης. Σε χαιρετισμό, το πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πάφου στα Αφροδάιτ Φέστιβαλ, δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος, ανέφερε πως τα τελευταία 10 χρόνια η Πάφος μεταμορφώθηκε σε μια σύγχρονη πόλη που με έργα και δράσεις που συνηφαίνονται με συγκεκριμένο όραμα και στρατηγική επιδιώκει να καταστεί περιφερειακό κέντρο ανώτερης. Βλέπουμε, είπε, τον πολιτισμό συνιστόστα και συνεργό του εγχειρήματος και όχι ως συμπλήρωμα ή παρελκόμενο. Η επανεκκίνηση και ενδυνάμωση του Πάφου στα Αφροδάιτ Φέστιβαλ συνέχεια συμβάλλει στο στρατηγικό στόχο της ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης και πρόοδου της πόλης, η οποία θα φέρει ένα βαρύ φορτίο πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης. Η πρόξενος της Γεωργίας στην Κύπρο, Ανή Γιουζελουαουρή, μιλώντας άπτεστα ελληνικά σε χαιρετισμό της, ευχαρίστησε τους διοργανωτές για τη φιλοξενία φέτος του Κρατικού Θεάτρου Όπερας και Μπαλέτου της Τυφλίδας. Πρόκειται για μια εξαιρετική πολιτιστική συνάντηση, είπε, δύο λαών με μακραίων ιστορία και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Για την Όπερα μίλησε και η Δόκτωρ Χριστίνα Μιχαήλ, βοηθός καλλιτεχνικού διευθυντή Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Ο Άρης Αντωνιάδης, συνθέτης μαέστρο, σε χαιρετισμό του ανέφερε πως φέτος γιορτάζουμε τα 150 χρόνια από την πρώτη παρουσίαση μιας όπερας που σφράγισε την ιστορία του μουσικού θεάτρου της Κάρμεν. Σήμερα συνέχισε ο κύριος Αντωνιάδης, είναι ένα από τα πιο γνωστά και πιο συχνά παρουσιαζόμενα έργα της όπερας σε όλον τον κόσμο. Χαιρετισμό τέλος απίφθινε και ο Σάββας Παπαθωμάς, εκπρόσωπος της Τράπεζας Κύπρου, ο χορηγός του Πάφος Αφροδάιτ Φέστιβαλ 2025.
Μόλις τώρα έχουμε πληροφορηθεί τα ευρήματα της νεκροψίας επί της ορού του 19χρονου Χρήστου Χριστάκη από την Αραδίπου, πόρισμα της νεκροτομής επί της ορού του 19χρονου, όπως ανέφεραν οι ιατροδικαστές, είναι η βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Εκδήλωση με την ονομασία Εβραϊκή Γιορτή, η οποία διοργανώνεται από την Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου, θα πραγματοποιηθεί στη Λάρνακα, στην Οδό Απολλοδόρου, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να παρατηρηθεί αυξημένη κίνηση στην περιοχή και γίνονται προσωρινές ρυθμίσεις τροχέας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση τύπου από τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Η ελληνική κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους εμπριστές. Εκατοντάδες ύποπτοι για εμπρισμό έχουν συλληφθεί. Η ατιμορρησία τελείωσε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω TikTok, υπενθυμίζοντας ότι βάσει αυστηρότερου νέου νόμου οι δράσεις απειλούνται με αυστηρότερες ποινές, σημειώνει στο σελίδα Tage Saude. Όπως σημειώνει, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μόνο εντός του έτους πάνω από 300 άτομα συνελήφθησαν για εμπρισμό και ότι δυστυχώς εχθρός μας δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση, αλλά και ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι νέες ποινές βλέπουν φυλάκιση, δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται σε πρόστιμα. Τα πρόστιμα μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τις 200.000 ευρώ. Οι ελληνικές αρχές έχουν σημειώσει επανειλημμένα επιτυχίες στην αναζήτηση δραστών. Για παράδειγμα, 57χρονος άνδρας στη Λέσβο ομολόγησε ότι έβαλε 4 φωτιές, από τις οποίες ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά που οδήγησε σε μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Φέρεται να ενήργησε εκδικητικά προς τους συγχωριανούς του. Μετά τη μεγάλη φωτιά κοντά στο λιμάνι της Πάτρας, καταθέσεις μαρτύρων οδήγησαν στη σύλληψη τριών νεαρών που πιστεύεται ότι έβαλαν φωτιά με άγνωστα κίνητρα. Το ρεπορτάζ στο γερμανικό δίκτυο ARD σημειώνει κλείνοντας ότι σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία περίπου 45.000 δασικής έκτασης και γεωργικής γης έχουν τυλιχθεί στις φλόγες στην Ελλάδα από τις αρχές της χρονιάς. Μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί ένας θάνατος, πολλά ζώα έχουν πεθάνει, σπίτια, αυτοκίνητα και αποθήκες έχουν καταστραφεί. Διαγραφή μη κυβερνητικών οργανώσεων, βραχιολάκια για παράτυπη μετανάστευση. Η εφημερίδα ΤΑΤΣ φιλοξενεί ρεπορτάζ για τη νέα αυστηρή γραμμή του Έλληνα Υπουργού Θάνου Πλεύρη απέναντι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που αντιτίθενται στα νέα μέτρα της κυβέρνησης, όπως την προσωρινή αναστολή αιτημάτων ασύλου από τη Βόρεια Αφρική. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προβλέπονται αυστηρές ποινές, όπως διαγραφή από το σχετικό Μητρό του Υπουργείου Μετανάστευσης και αποκλεισμός της πρόσβασής τους σε κλειστά κέντρα υποδοχής. Το Μητρό ΜΚΙΟ στην Αθήνα αριθμεί προς το παρόν 100 οργανώσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ελληνικών μέσων, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θεωρεί ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία κρίθηκε απαραίτητη, αφότου δύο καταχωρημένες μη κυβερνητικές οργανώσεις αμφισβήτησαν πρόσφατες επίσημες αποφάσεις, αναφέρει ΤΑΤΣ, όπως η αναστολή των αιτήσεων ασύλου από ανθρώπους που καταφθάνουν μέσω Λιβύης. Ταυτόχρονα, το ρεπορτάζ αναφέρεται στο νέο μέτρο για ηλεκτρονικό βραχιολάκι σε απορριφθέντες. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι απορριφθέντες θα εγκαταλείπουν την Ελλάδα οικειοθελώς εντός προθεσμίας. Το ρεπορτάζ αναφέρεται και στην αντίδραση υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης στα μέτρα του αρμόδιου Υπουργού για αναστολή των αιτήσεων ασύλου και το μήνυμα φυλακή επιστροφή. Οι υπάλληλοι αποκαλούν υποκριτική την επίκληση έκτακτης ανάγκης που όμως στερεί χιλιάδες ανθρώπους που ξεριζώθηκαν από πόλεμο και φτώχεια από το δικαίωμα στο άσυλο. Η ΤΑΤΣ κλείνοντας αναφέρεται και στην κοφτή, όπως την αποκαλεί απάντηση του Πλεύρη, ότι δεν είναι δουλειά των υπαλλήλων να συνδιαμορφώνουν την πολιτική αλλά να την υλοποιούν.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέντης με το χεμί. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Κατά διαστήματα όμως θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος. Ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται και πάλι αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει τη νύχτα στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ μετά το μεσημέρι αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος και την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος.
Σπύρο, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο, μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου, εσύ θα φύγεις? Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν, το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό είναι 30 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 69%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 37 βαθμοί και η υγρασία 35%. Στην ταβέρνα Στρουσιά στη Λάρνακα 34 βαθμοί και η υγρασία 60%. Στα Αρτοπία Σάνφρες στην Κάτω Πάφο 29 βαθμοί και η υγρασία 80%. Στην ταβέρνα Οβρακά στην πλατεία Πισουρίου 33 βαθμοί και η υγρασία 58%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 30 βαθμοί και η υγρασία 78%. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκρα 31 βαθμοί και η υγρασία 61%. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόοδος 24 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 56%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί η εκπομπή «Μεγάλη Κερκίδα».
Μαστρε Κώστα, στα ηλεκτρικά εργαλεία δεν κάνω συμβιβασμούς. Θα πάμε στην Υλικοδομική. Έχουν τις καλύτερες τιμές. Τη μεγαλύτερη συλλογή ηλεκτρικών εργαλείων, κουγκριομηχανές, τράπανα, σμυρίγλια, κομπρεσόρους vibrator, δενδροκοπτικές και από ποιότητα. Η καλύτερη.
Μαστρε Μιχάλη, μα εκεί πηγαίνω κι εγώ. Πάνω απ' όλα έχουν τμήμα επιδιόρθωσης σε όλα τους τα εργαλεία. Έχουν τους πιο ισχυρούς ασφαλτοκόφτες, επιτραπέζιους κόφτες μαρμάρων, κεραμικών και πέτρας σε όλα τα μεγέθη. Ελικό